SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, Pangulong Bongbong Marcos nakauwi na ng Pilipinas matapos ang ASEAN-Australia Summit. Ang detalye ng mga kaganapan, tutukan.
Yung mga temporary visas na dapat, inatasan siya ng ministro, yung prime minister na magiging eligible siya sa Medicare program.
Paano nga ba malaman kung eligible ka sa Medicare base sa iyong visa? Alamin! At hirap ka bang makahanap ng trabaho sa Australia? Abangan ang mga diskarte tips. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong kapitong araw ng Marso, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, pamahalaan magbabayad ng superannuation para sa paid parental leave. At punong ministro Anthony Albanese na babahala sa mga diligtas na kaganapan sa South China Sea. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ni Finance Minister Katie Gallagher na ang desisyon ng pamahalang magbayad ng superannuation sa paid parental leave ay patunay na binibigyang prioridad ng pamahalan ang gender equality. Mula sa unang araw ng Hulyo taong 2025, ang mga magulang na nasa paid parental leave ay makakatanggap ng karagdagang 12% bilang tinatawag na super equivalent payment. Sinabi ni Katie Gallagher sa Today Show ng Channel 9, isa ito sa mga pinakamalalaking pamumuhunan sa budget sa darating na Mayo.
It's a big announcement. This has been a campaign people have fought for a long time. You know, it's about recognizing and valuing care and the role that women play when they're caring for children and taking time out of the workforce. It's the only condition that doesn't have super paid on it, so we're sort of normalising that. But, you know, we've made room in the budget, essentially. We've, found savings.
Sa ibang balita naman, sinabi ni punong ministro Anthony Albanese na lubha siyang nababahala sa mga diligtas at mga destabilizing na pagkilos sa South China Sea matapos magkairitan ang mga barko ng China at Pilipinas na sa pinagtatalunang teritoryo. Ayon sa Pilipinas, hinaras ng barko ang barkong nagsasagawa ng routine mission noong Martes, ikalimang araw ng Marso, hinarangan ng barko ng Chinese Maritime Militia at Coast Guard ito. Sa huling araw ng Association of Southeast Asian Nations Summit sa Melbourne, sinabi ni punong ministro Albanese na ang pagkilos na ito'y mapanganib at nagbabanta ng maisalagay ang pagkilos na siyang maaaring mauwi sa karagdagang tensyon at kaguluhan.
I am very concerned, and Australia is concerned, about any unsafe and destabilising behaviour in the South China Sea. It is dangerous and it creates risks of miscalculation, which can then lead to escalation.
Sa ibang mga balita naman, ayon sa pinakahuling datos kaugnay ng Closing the Gap, napag-alaman na Nalima lamang sa 15 na target para Indigenous Australia ang natutugunan habang bahagi ng kalakaran ng bilang bahagi ng kalakaran ng pamahalaan kaugnay ng Closing the Gap. 2 target ang nasa ayos upang maabot ang 2031 deadline, ang healthy birth weight at karagdagang legal access para sa lupain at karagatan para sa layuning pang-ekonomiya at kultura. Kabilang sa mga target na di natutugunan ang mga malaking bilang ng mga batang labas-pasok sa home care at bilang ng mga adult sa bilangguan. Ang susunod na update ay sa buwan ng Hulyo. Sa Estados Unidos naman, umatras na para kandidatura ang kandidatong Republican Nikki Haley at kanyang binati ngunit di inendorso si Donald Trump. Sinabi ng dating gobernador ng South Carolina na di siya nagsisisi matapos mabigo sa 15 sa kabuang 16 na state kung saan naiwan bilang nag-iisang kandidato para Republican si Donald Trump. Ani Haley, binabati niya ang kanyang katunggali tulad ng anumang pagbati sa sinumang kandidato. Ngunit nagkulang ito at di siya naghatid ng kanyang suporta.
I have always been a conservative Republican and always supported the Republican nominee. But on this question, as she did on so many others, Margaret Thatcher provided some good advice when she said, quote, "Never just follow the crowd. Always make up your own mind." It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that.
Nasa daan si o on track si Donald Trump para makamtan ang nominasyon ng Republican sa GOP convention sa huling mga araw ng buwang ito sa kabila ng mga di pagkakaisa o pagkawatak-watak sa loob ng partido. Samantala, napatay ng mga Houthi rebels ang 2 kawanit na sugatan ng anim pang staff matapos ang isang missile strike sa commercial ship sa Gulf of Aden. Ito ang kauna-unahang namatay sa mga missile strike kung saan sinabi ng tagapagsalita ng Houthi Yanya Sareria na pinawalang bahala ng crew ng barko ang mga babala kaugnay sa airstrike. Kinumpirma ang 2 namatay ng British at ng mga opisyal ng Britanya at Estados Unidos.
The Yemeni armed forces persist in upholding their religious, moral, and humanitarian duties in supporting the oppressed Palestinian people, and their operations in the Red and Arab Seas will not stop until the aggression stops and the siege on the Palestinian people in the Gaza Strip is lifted.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 65 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 56 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36.41 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa ligayang panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Huwebes, sa Perth maaraw, 35 degree. Gayun din sa Adelaide, 33 degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, 23 degree. Gayun din sa Hobart, 22 degree. Maaraw naman sa Canberra, 29 na degree. Maaring umulan sa Wollongong, 25 degree. May isa o 2 pag-ulan sa Sydney, 27 degree. Maaraw naman sa Newcastle, 29 na degree. 29 na degree sa Brisbane, ngunit maulap. Uulan naman sa Cairns, 32 degree. At maaring umulan at kumulog at kumidlat sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.